Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает благоверную княгиню Анну Кашинскую, дочь ростовского князя Дмитрия.
Сегодня, 3 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει με προσευχή την ευλογημένη πριγκίπισσα Άννα του Κάσιν, κόρη του πρίγκιπα Δημήτρη του Ροστόφ.
В 1294 году она стала женой великого князя Михаила Тверского. Позднее ее супруг, два сына и внук были замучены татарами в Золотой Орде. После страдальческой кончины родных Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Ефросиния. 2 октября 1338 года она мирно отошла ко Господу. Благоверная княгиня Анна считается небесной покровительницей города Кашина.
Το 1294 έγινε σύζυγος του μεγάλου δούκα Μιχαήλ του Τφέρ. Ο σύζυγός της, οι δύο γιοι της και ο εγγονός της μαρτύρησαν αργότερα από τους Τατάρους της Χρυσής Ορδής. Μετά τον ειδηνηρό θάνατο των συγγενών της, η Άννα αποσύρθηκε στο μοναστήρι της Σοφίας του Τβέρ και πήρε την μοναστική αμνηστία με το όνομα Εφροσύνη. Στις 2 Οκτωβρίου του 1338 απεβίωσε ειρηνικά προς τον Κύριο. Η ευλογημένη πριγκίπισσα Άννα θεωρείται προστάτηδα της πόλης Κάσιν.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти пророка Иезекииля. Святой был иудейским священником в 6 веке до Рождества Христова. В то время Иерусалим пережил нашествие вавилонского царя Навуходоносора. Иезекииль вместе с другими соотечественниками оказался в плену. Там ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Иезекииль увидел Сына Божьего, Спасителя мира, на сияющем престоле. Пророк возвестил соплеменникам, что испытания посланы им в наказание за отступничество от истинного Бога и призывал отказаться от идолопоклонства. Пророчество Иезекииля, записанное в библейской книге, названное его именем.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του προφήτη Ιεζεκυλία. Ο Άγιος ήταν Ιουδαίος ιερέας τον 6ο αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή η Ιερουσαλήμ επέζησε από την εισβολή του Βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοδονοσόρα Ασόρ. Ο Ιεζεκύηλ μαζί με τους άλλους συμπατριώτες του βρέθηκε αιχμάλωτος. Εκεί του αποκαλύφθηκε το μέλλον του εβραϊκού λαού και όλης της ανθρωπότητας. Ο Ιεζεκύηλ είδε τον Υιό του Θεού, τον Σωτήρα του κόσμου, πάνω σε έναν λαμπρό θρόνο. Ο προφήτης δήλωσε στους συμπατριώτες του ότι οι δοκιμασίες στάθηκαν σε αυτούς ως τιμωρία για την αποστασία τους από τον αληθινό Θεό και τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν την ειδωλολατρία. Οι προφητείες του Ιεζεκύηλ καταγράφονται στο βιβλίο που φέρει το όνομά του.
По Григорианскому календарю сегодня, 3 августа, церковь празднует память преподобного Исаакия Далмацкого. Святой подвязался в монашестве в 4 веке в восточной части Римской империи. Там в то время правил Валент, сторонник ереси арианства, лжеучения, отрицающего единосущность Бога Отца и Бога Сына. Император закрывал православные храмы. Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить Валента одуматься. В тот момент, когда царь вел свои войска на битву с племенем вестготов, монах закричал ему из толпы: «Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темнице. Римское войско было разбито, правитель еретик погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святой Исаакий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία γιορτάζει σήμερα, 3 Αυγούστου, τον Σεβαστό Ισαάκ της Δαλματίας. Ο Άγιος έγινε μοναχός τον 4ο αιώνα στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή κυβερνούσε ο Βαλεντίνος, υποστηρικτής της αίρεσης του αρεανισμού, μιας ψευδούς διδασκαλίας που αρνιόταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Ο Αυτοκράτορας έκλεινε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο Ισαάκιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πείσει τον Βαλεντίνο να αλλάξει γνώμη. Καθώς ο βασιλιάς οδηγούσε τα στρατεύματά του στη μάχη με τη φυλή των Βυσιγότθων, ένας μοναχός του φώναξε από το πλήθος: «Ανοίξτε τους ναούς στους Ορθόδοξους και τότε ο Θεός θα σας βοηθήσει». Ο Βαλεντίνος εξοργίστηκε και διέταξε να φυλακιστεί ο Ισαάκιος. Ο Ρωμαϊκός στρατός ιτήθηκε και ο αιρετικός ηγεμόνας σκοτώθηκε. Ο νέος αυτοκράτορας Θεοδόσιος απελευθέρωσε τον μοναχό, επέστρεψε τους ναούς στους Ορθόδοξους και νίκησε τους Γότθους. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ισαάκιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Успенский собор во Владимире – редчайший архитектурный памятник русского белокаменного зодчества до монгольского времени. Он был заложен в 1158 году. Причиной этому послужила история перенесения Владимирской иконы Божией Матери из города Вышгорода под Киевом на север Руси. Образ, написанный по преданию апостолом Лукой, благоверный Андрей Боголюбский вез в Суздаль. Он намеревался создать там новое великое княжество и молился перед древней святыней об успешном воплощении своих чаяний. Но едва княжеский обоз миновал Владимир, кони вдруг встали, отказываясь двигаться дальше. Для Андрея разбили шатер, чтобы он мог вздремнуть, пока животные отдыхают. И во сне князь увидел Божию Матерь. Царица Небесная повелела Андрею Боголюбскому сделать столицей нового княжества не Суздаль, а Владимир. Для перенесенной из Вышгорода иконы в городе возвели собор в честь Успения Богородицы.
Ο καθεδρικός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Βλαντίμιρ είναι ένα σπάνιο αρχιτεκτονικό μνημείο της ρωσικής αρχιτεκτονικής από λευκή πέτρα της προμογγολικής εποχής. Χτίστηκε το 1158. Ο λόγος ήταν η ιστορία της μετακίνησης της εικόνας του Βλαντίμιρ της Παναγίας από την πόλη Βίσγκαρατ, κοντά στο Κίεβο, στα βόρεια της Ρωσίας. Η εικόνα, ζωγραφισμένη σύμφωνα με την παράδοση από τον Απόστολο Λουκά, μεταφέρθηκε από τον μακαριστό Ανδρέα Μπαγκαλιούπσκι στο Σούσδαλ. Σκόπευε να δημιουργήσει εκεί ένα νέο μεγάλο πριγκιπάτο και να προσεύχεται μπροστά στο αρχαίο ιερό για την επιτυχή εκπλήρωση των επιθυμιών του. Αλλά μόλις η πριγκιπική φάλαγγα πέρασε το Βλαντίμιρ, τα άλογα σταμάτησαν ξαφνικά, αρνούμενα να προχωρήσουν. Μια σκηνή στήθηκε για τον Ανδρέη, ώστε να μπορεί να κοιμηθεί όσο τα ζώα ξεκουράζονταν. Και στο όνειρό του, ο πρίγκιπας είδε τη μητέρα του Θεού. Η Ουράνια Βασίλισσα διέταξε τον Ανδρέη Μπαγκαλιούπσκι να κάνει την πρωτεύουσα του νέου πριγκιπάτου, όχι το Σούσδαλ, αλλά το Βλαντίμιρ. Για την εικόνα που μεταφέρθηκε από το Βίσγκαρατ στην πόλη, αναγέρθηκε καθεδρικός ναός προς τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Князь Андрей постарался, чтобы Успенская церковь стала достойным хранилищем святыни. Величественное сооружение из тесанного белого камня возвышалось над городскими холмами на 32 метра. Летописцы, восхищенные красотой церкви, поэтически сравнивали ее с храмом царя Соломона в Иерусалиме.
Ο πρίγκιπας Ανδρέας έκανε ό,τι μπορούσε για να καταχστήσει την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου άξιο θεσματοφύλακα του Λιψάνου. Η μεγαλοπρεπής κατασκευή απολαξευμένη λευκή πέτρα υψωνόταν πάνω από τους λόφους της πόλης σε ύψος 32 μέτρων. Οι χρονικογράφοι γοητευμένοι από την ομορφιά της εκκλησίας την συνέκριναν ποιητικά με το ναό του βασιλιά Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ.
Спустя 11 лет после смерти Андрея Боголюбского во Владимире случился пожар. Успенский собор пострадал от огня, несмотря на свои мощные каменные стены. В здании полностью сгорели деревянные перекрытия, и оно могло рухнуть. По велению князя Всеволода Большое Гнездо сооружение обнесли галереей. Заключенный в массивный футляр, собор стал прочнее и еще величественнее.
11 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέη Μπαγκαλιούπσκι, ξέσπασε πυρκαγιά στο Βλαντίμιρ. Ο καθεδρικός ναός της κοίμησης της Θεοτόκου υπέστη ζημιές από τη φωτιά παρά τους ισχυρούς πέτρινους τοίχους. Οι ξύλινες οροφές του κτηρίου είχαν καεί εντελώς και θα μπορούσε να καταρρεύσει. Με εντολή του πρίγκιπα Φσέβολατ της Μεγάλης Φωλιάς, κατασκευάστηκε μία στοά. Ο καθεδρικός ναός, κλεισμένος σε μία ογκώδη θήκη, έγινε ισχυρότερος και ακόμη πιο μεγαλοπρεπής.
В XIII веке городу Владимиру, как и всей Руси, выпало суровое испытание – нашествие полчищ хана Батыя. Горожане вместе с епископом Митрофаном укрылись в Успенском соборе, но враги ворвались туда. Они убивали людей и оскверняли святыни. С Владимирской иконы сорвали драгоценный оклад, но сам образ уцелел.
Τον 13ο αιώνα η πόλη Βλαντίμιρ, όπως και όλη η Ρωσία, αντιμετώπισε μια σοβαρή δοκιμασία, την εισβολή Ορδών του Μπατού Χάν. Οι κάτοικοι της πόλης, μαζί με τον επίσκοπο Μητροφάνη, κατέφυγαν στον καθεδρικό ναό του Ουσπένσκι, αλλά οι εχθροί εισέβαλαν. Σκότωσαν ανθρώπους και βεβήλωσαν λείψανα. Ξύλωσαν το πολύτιμο περίβλημα από την εικόνα του Βλαντίμιρ, αλλά η ίδια η εικόνα επέζησε.
В 1395 году святыню перенесли в Москву по велению великого князя Василия I. Взяв из Владимира драгоценное сокровище, московский правитель взамен подарил городу другое. В 1408 году он пригласил иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного расписать Успенский собор. И в храме появились уникальные фрески. Одна из них особо известна. Она посвящена Страшному суду. Несмотря на грозную тематику, роспись Андрея Рублева пронизана светом и радостью встречи со Христом. Фреска сохранилась до наших дней, и тысячи паломников приезжают во Владимирский собор Успения Богородицы, чтобы молитвенно прикоснуться к этой святыне.
Το 1395 η εικόνα μεταφέρθηκε στην Μόσχα με εντολή του Μεγάλου Δούκα Βασιλείου του Πρώτου. Αφού πήρε τον πολύτιμο θησαυρό από τον Βλαντίμιρ, ο ηγεμόνας της Μόσχας έδωσε στην πόλη έναν άλλο σε αντάλλαγμα. Το 1408 κάλεσε τους αγιογράφους Ανδρέη Ρουμπλιόφ και Ντανίλ Τσόρνη να ζωγραφίσουν τους στίχους του καθεδρικού ναού της κοίμησης της Θεοτόκου και στην εκκλησία εμφανίστηκαν μοναδικές στιχογραφίες. Μία από αυτές είναι ιδιαίτερα διάσημη. Είναι αφιερωμένη στην τελική κρίση. Παρά τα απειλητικά θέματα, ο πίνακας του Ανδρέη Ρουμπλιόφ διαπνέεται από το φως και την ευχαρίστηση της συνάντησης με τον Χριστό. Η τοιχογραφία έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα και χιλιάδες προσκυνητές έρχονται στον καθεδρικό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου του Βλαντίμιρ για να αγγίξουν προσευχητικά αυτό το λείψανο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Μάρτυρες Μπλαντίνα και Πόντικ της Λιόν.
В 177 году французский город Лион, называвшийся в то время Лугдуном, охватили массовые беспорядки. Волнения начались во время поклонения божественному Августу, праздника одновременно государственного и языческого. В этот день тысячи людей со всей Галлии съезжались в Лугдун, чтобы принести жертвы на алтарь, посвященный римскому императору. А между тем, проживавшие в городе христиане уклонялись от церемоний и обрядов. Такое обособление не укрылось от общественности, и в какой-то момент в толпе, как искра, вспыхнуло недовольство. Почему последователи Христа не желают участвовать в общественных торжествах? Они не уважают императора? Считают себя лучше других? А может быть, им есть что скрывать от народа? Раздавались крики то тут, то там. Сплетни и слухи распространялись по городу, как вирусы. Христиан обвиняли в мыслимых и немыслимых преступлениях. На них нападали на улицах и избивали. И тогда городские власти приняли парадоксальное решение. Они постановили арестовывать членов христианской общины как виновников беспорядков. Вскоре тюрьма оказалась переполнена. Темница, расположенная в подвале древнего особняка, не знала солнечного света. По вековым стенам здесь круглый год струились потеки. С потолка падали тяжелые капли, гулко разбиваясь о ледяной каменный пол. В дальнем углу, прижавшись друг к другу, сидели девушка лет 25 и мальчик-подросток, брат и сестра. Они происходили из семьи рабов и были разлучены год назад.
Το έτος 177 η γαλλική πόλη της Λιόν, που τότε ονομαζόταν Λογκντούν, συγκλονίστηκε από τις ταραχές. Οι ταραχές ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της λατρείας του θεϊκού Αυγούστου, μιας γιορτής τόσο του κράτους όσο και του παγανισμού. Την ημέρα αυτή χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη Γαλατεία έφταναν στο Λογκντούν για να προσφέρουν θυσίες στο βωμό που ήταν αφιερωμένος στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Εν τω μεταξύ, οι χριστιανοί που ζούσαν στην πόλη απέφευγαν τις τελετές και τις τελετουργίες. Αυτή η απομόνωση δεν κρύφτηκε από το κοινό και κάποια στιγμή η δυσαρέσκεια ξέσπασε σαν σπίθα στο πλήθος. Γιατί οι οπαδοί του Χριστού είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δημόσιες γιορτές? Δεν σέβονται τον Αυτοκράτορα? Πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους? Ή μήπως έχουν κάτι να κρύψουν από τον κόσμο? Ακούγονταν φωνές εδώ και εκεί. Τα κοτσομπολιά και οι φήμες εξαπλώθηκαν σαν ιοί σε όλη την πόλη. Οι χριστιανοί κατηγορήθηκαν για εγκλήματα φανταστικά και αδιανόητα. Τους επιτίθονταν και τους ξυλοκοπούσαν στους δρόμους. Οι αρχές της πόλης πήραν τότε μια παράδοξη απόφαση και αποφάσισαν να συλλάβουν μέλη της χριστιανικής κοινότητας ως δράστες της αναταραχής. Σύντομα, η φυλακή γέμισε. Στη φυλακή που βρίσκονταν στο υπόγειο ενός αρχαίου αρχοντικού, δεν έπεφτε καθόλου το φως του ηλίου. Οι αιωνόβιοι τείχοι ήταν φραγμένοι με νερό και βαριές σταγόνες έπεφταν από το ταβάνι και χτυπούσαν στο παγωμένο πέτρινο πάτωμα. Στην άλλη γωνιά, μια κοπέλα 25 ετών και ένα έφηβο αγόρι, αδελφός και αδελφή, καθόταν αγκαλιασμένοι μαζί. Προέρχονταν από οικογένεια σκλάβων και είχαν χωρίσει πριν από ένα χρόνο.
Как соскучился я по тебе, блондина. Сколько месяцев мы не виделись. С тех пор, как меня отправили на ферму в загородное поместье, мне некогда было даже выспаться. Страшно представить, что и ты могла бы оказаться на этих работах. Ты такая худенькая, такая хрупкая, не вынесла бы этих тягот. Повезло, что твоя нынешняя госпожа выкупила тебя у нашей хозяйки.
Πόσο μου έλειψες, Μπλαντίνα. Έχουν περάσει μήνες από τότε που σε είδα. Από τότε που με έστειλαν στο αγρόκτημα, στην εξοχική κατοικία, δεν είχα χρόνο ούτε για ύπνο. Τρομάζω και μόνο στην σκέψη ότι θα μπορούσες να είσαι κι εσύ σε αυτές τις δουλειές. Είσαι τόσο αδύνατη, τόσο εύθραστη, που δεν θα μπορούσες να το αντέξεις. Είσαι τυχερή που η κυρία σου σε αγόρασε από την αφεντική να μας.
Это не везение, Пантик. Моя госпожа заплатила за меня втридорога, чтобы спасти от непосильной работы. Она сделала это из сострадания, как христианка. Теперь и я тоже верю во Христа.
Δεν είναι τύχη, Πόντικ. Η κυρία μου πλήρωσε το τριπλάσιο τίμημα για μένα για να με σώσει από την αφόρητη δουλειά. Το έκανε από συμπόνια ως χριστιανή. Τώρα πιστεύω και εγώ στον Χριστό.
Во Христа? Расскажи мне о нем, сестра. Когда я сегодня въезжал в город на повозке с сыром и молоком, соседский слуга закричал во все горло: «Хватайте его, хватайте! Его сестра сидит в тюрьме, она христианка, значит, и он тоже!» Солдаты приступили ко мне. «Ты веришь в распятого, как твоя сестра?» А я ничего не знаю о Христе. Я понял лишь, что ты в темнице и испугался за тебя. Только затем и сказал, что верю, чтоб разделить твою беду.
Εν Χριστώ, πες μου γι' αυτόν, αδελφή. Καθώς οδηγούσα το καρότσι με το τυρί και το γάλα στην πόλη σήμερα, ο υπηρέτης του γείτονα φώναξε με όλη του τη φωνή. Πιάστε τον, πιάστε τον. Η αδελφή του είναι στη φυλακή, είναι χριστιανή, άρα είναι και αυτός. Οι στρατιώτες ήρθαν σε μένα. Πιστεύεις στον Εσταυρωμένο όπως και η αδελφή σου? Δεν ξέρω τίποτα για τον Χριστό. Το μόνο που κατάλαβα ήταν ότι ήσουν στη φυλακή και φοβόμουν για σένα. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που είπα ότι πιστεύω, για να μοιραστώ την θλίψη σου.
И ты поступил как христианин. Сострадать, помогать друг другу, не жалея себя. Этому и учит нас Господь Иисус Христос.
Και ενήργησες σαν χριστιανός. Να συμπονάμε, να βοηθάμε ένας τον άλλον χωρίς να φίδεται του εαυτού μας, αυτό μας διδάσκει ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Всю ночь блондина рассказывала младшему брату о Благовещении и Рождестве, об исцелении больных и воскресении мертвых, о распятии Христа и его победе над смертью. Пантик слушал, и по лицу его текли слезы.
Όλη τη νύχτα η Μπλαντίνα, διηγούντας τον μικρό της αδελφό για τον Ευαγγελισμό και τα Χριστούγεννα, για τη θεραπεία των ασθενών και την ανάσταση των νεκρών, για την σταύρωση του Χριστού και την νίκη του επί του θανάτου. Ο Πόντικ άκουγε με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό του.
Ох, Блондина, никогда я ничего лучше не слышал. и сердце мое свидетельствует о том, что ты говоришь правду.
Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι καλύτερο από την ιστορία σου, Μπλαντίνα, και η καρδιά μου μαρτυρεί ότι λες την αλήθεια.
На утро начались публичные казни. Власти Лукдуна сделали мучения христиан развлечением для публики. Толпа язычников заполнила амфитеатр, где вершилось бесчинство, и глазела, как ни в чем не повинных людей избивают плетьми, травят хищниками, сажают на раскаленный металл. Блондину и Понтика в течение нескольких дней заставляли смотреть на страдания единоверцев. Язычники добивались, чтобы юноша и девушка принесли жертвы на алтарь божественному Августу, но ни брат, ни сестра не отреклись от Христа. И тогда их провели через всю череду издевательств. Понтик первым отдал душу Богу. Блондина вынесла столько мучений, что сами палачи изумлялись, откуда такая стойкость у столь маленького, хрупкого создания. Злодеи вошли в раж и старались во что бы то ни стало склонить девушку к богоотступничеству. Она же призывала имя Христа и в молитве черпала и силы, и мужество, и укрепляющую радость, казалось бы, немыслимую в ее положении. Эта радость, отражающаяся в тихой улыбке, особенно раздражала палачей. Им не терпелось увидеть, как блондина станет молить о пощаде, но ее душа устремилась в небесное царство, оставляя мучителям опустевшее тело. В бессильной злобе язычники сожгли останки мученицы и развеяли их над Роной. Так они рассчитывали воспрепятствовать ее воскресению. Но разве могут люди создать препятствие для Бога, победившего смерть?
Το πρωί άρχισαν οι δημόσιες εκτελέσεις. Οι αρχές του Λουγκδούν έκαναν τα βασανιστήρια των χριστιανών ψυχαγωγία για το κοινό. Το πλήθος των ειδωλολατρών γέμισε το αμφιθέατρο όπου γινόταν η σφαγή, παρακολουθώντας αθώους ανθρώπους να μαστιγώνονται, να δηλητηριάζονται από αρπακτικά και να στείνονται σε ένα πυρακτωμένο μέταλλο. Η Μπλαντίνα και ο Πόντικ αναγκάστηκαν να παρακολουθούν τα δεινά των πιστών για αρκετές ημέρες. Οι ειδωλολάτρες απέτησαν από τον νεαρό και την κοπέλα να προσφέρουν θυσίες σε έναν βωμό στον θεϊκό Αύγουστο. Αλλά ούτε ο αδελφός ούτε οι αδελφοί αρνήθηκαν τον Χριστό. Στην συνέχεια οδηγήθηκαν σε μια σειρά από εικονικές δίκες. Ο Πόντικ ήταν ο πρώτος που έδωσε την ψυχή του στον Θεό. Η Μπλαντίνα υπέμεινε τόσα βασανιστήρια που οι ίδιοι οι δήμοι θαύμαζαν πώς ένα τόσο μικρό και εύθραστο πλάσμα μπορεί να έχει τέτοια ανθεκτικότητα. Οι κακοποιοί είχαν παθιαστεί τόσο πολύ που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να δελεάσουν την κοπέλα να αποστατήσει. Επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και στην προσευχή της αντλούσε δύναμη, θάρρος και μια δυναμωτική χαρά, φαινομενικά αδιανόητο για την κατάστασή της. Αυτή η χαρά, που αντικατοπτρίζονταν σε ένα σιωπηλό χαμόγελο, ενοχλούσε ιδιαίτερα τους δήμιους. Ανυπομονούσαν να δουν την Μπλαντίνα να εκλιπαρεί για έλεος. Αλλά η ψυχή της είχε φύγει στο ουράνιο βασίλειο, αφήνοντας στους βασανιστές της ένα κατεστραμμένο σώμα. Μέσα στην ανίσχυρη οργή τους, οι ειδωλολάτρες έκαψαν τα λείψανα της μάρτυρας και τα σκόρπισαν στον Ροδανό. Με αυτόν τον τρόπο ήλπιζαν να εμποδίσουν την ανάστασή της. Μπορούν όμως οι άνθρωποι να δημιουργήσουν εμπόδια στο Θεό που έχει νικήσει τον ίδιο τον θάνατο?
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я замечаю за собой, что часто расстраиваюсь по пустякам. Даже маленькая неурядица способна выбить из колеи и испортить мне настроение на весь день. За эту черту характера на меня сетует мама. Она всегда повторяет мне: «Грусть оставь на потом». Снова вспомнила ее слова, когда нашла в интернете историю пенсионерки Александры Побережниковой из города Томска. Ее жизнь – достойный пример неиссякаемого оптимизма.
Παρατηρώ, πως συχνά στεναχωριέμαι για ασήμαντα θέματα. Κάποια σύγχυση μπορεί να με στεναχωρέσει πολύ και να χαλάσει την διάθεσή μου για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Γι' αυτό το χαρακτηριστικό ανησυχεί η μητέρα μου. Συνεχώς μου λέει: «Άφησε τις στεναχώριες σου για άλλους καιρούς». Και εγώ θυμήθηκα τα λόγια της όταν βρήκα στο διαδίκτυο την ιστορία της συνταξιούχου Αλεξάνδρα Παμπερέζνικαβα από την πόλη Τόμσκ. Η ζωή της αποτελεί ένα αξιοσέβαστο παράδειγμα ανεξάντλητης αισιοδοξίας.
Александра Филипповна, 1930 года рождения, ей почти 90 лет. Возраст наложил отпечаток на ее здоровье. Бабушка плохо передвигается и видит немного лишь одним глазом. но бодрость духа в ней сохранилась неизменной. Каждый месяц она покупает в городе разноцветную пряжу, чтобы связать подарки, теплые носочки и варежки для воспитанников местных детских домов.
Η Αλεξάνδρα Φιλίπповνα γεννήθηκε το 1930 και τώρα είναι 90 ετών. Η ηλικία αφήνει τα ίχνη της. Η γιαγιά περπατά άσχημα και ήδη δεν έχει καλή όραση. Βλέπει μόνο με το ένα μάτι. Αλλά κατάφερε να διατηρήσει την ζωηρότητα του πνεύματός της. Κάθε μήνα αυτή αγοράζει στην πόλη το πολύχρωμο μαλλί για να πλέξει τα δώρα. Ζεστές κάλτσες και γάντια για τα παιδιά από τα ντόπια ορφανοτροφία.
У самой томской мастерицы 7 родных внуков и 11 правнуков. Но ей хочется заботиться и о тех, у кого никогда не было бабушки, дать им хоть немного домашнего тепла. В детских домах Александру Филипповну уже знают и воспитатели, и ребятишки. Для детей ее приход – не только подарки, но и встречи с любимым человеком. «Бабушка, бабушка!» – радостным криком приветствуют гостью малыши. Воспитанники готовят к ее приходу небольшие сувениры. С радостью делятся с бабушкой Сашей своими новостями. А она приносит им целые пакеты уютных вязаных вещей. Выбирайте. И только уходя, Александра Филипповна не может сдержать слез. Украдко сетует, что дети по-прежнему остаются одни.
Η ίδια η τεχνίτρια από το Томск έχει 7 εγγόνια και 11 δυσέγγωνα. Όμως έχει έντονη θέληση να περιποιείται και εκείνους που δεν είχαν γιαγιά και να τους χαρίσει έστω και ελάχιστη αλλά σπιτική ζεστασιά. Οι δάσκαλοι και τα παιδιά των ορφανοτροφείων είναι καλή γνώριμη της Αλεξάνδρας Φιλίπαυνα. Για τα παιδιά, οι επισκέψεις της δεν σημαίνουν μόνο δώρα, αλλά και συνάντηση με έναν αγαπημένο άνθρωπο. «Γιαγιά, γιαγιά», φωνάζουν δυνατά την καλεσμένη τα παιδιά. Αυτά συνήθως ετοιμάζουν κάποιο σουβενίρι πριν την επίσκεψή της και κάθε φορά της λένε όλα τους τα νέα. Και αυτή τους φέρνει σακούλες γεμάτες πλεκτά πράγματα. Διαλέξτε. Η Αλεξάνδρα Φιλίπαυνα δεν μπορεί να κρατηθεί όταν φεύγει. Στεναχωριέται κάθε φορά που αναγκάζεται ξανά και ξανά να αφήνει τα παιδιά.
Но на долгие расстройства у бабушки Саши нет времени. Ведь ее многочисленные внуки уже ждут новой встречи. И значит, все в порядке.
Αλλά η γιαγιά Σάσα δεν έχει χρόνο για μακροχρόνιες στεναχώριες, αφού τα πολυάριθμα εγγόνια της ήδη περιμένουν την καινούργια του συνάντηση. Και αυτό σημαίνει πως όλα είναι εντάξει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η εικόνα όλων των λυπημένων η χαρά, ιερός ναός των Θεοφανίων.
Историки считают Богоявленский собор Орла старейшим каменным зданием нашего города. Храм возведен в первом десятилетии XVIII века. Один из пределов собора, правый, на южной стороне, освящен в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Именно эта икона уже почти 200 лет считается главной святыней Богоявленского храма. Орловский образ – это список с московской иконы из церкви иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке.
Историки θεωρούν τον Ιερό Ναό των Θεοφανίων της πόλης Αριόλ το πιο αρχαίο πέτρινο κτίριο της πόλης μας. Όπως είναι γνωστό, ο ναός είχε χτιστεί την πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα. Μία από τις κλίτες του ναού, η δεξιά, στη νότια πλευρά, είναι καθιερωμένη προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου «Όλων των λυπημένων η χαρά». Ακριβώς αυτή η εικόνα, εδώ και σχεδόν 200 χρόνια, θεωρείται το κεντρικό ιερό του Ιερού Ναού των Θεοφανίων. Η εικόνα της πόλης Αριόλ είναι αντίγραφο της εικόνας που είχε αποκτήσει φήμη στην εκκλησία της Θεοτόκου «Όλων των λυπημένων χαρά» στην οδό Μπαλσάια Αρντίνκα το 1688.
В 1847 году Орловский список этой святыни вместе с другими иконами был перенесен в Богоявленский собор из деревянного здания гостиного ряда. Говорят, что некий человек настоял на необходимости переноса святых образов в храм. И вскоре после этого сильный пожар спалил дотла деревянную постройку. По другой версии, икону нашли невредимой на пепелище здания. Позже гостиные ряды были заново выстроены в камне, а икона так и осталась в Богоявленском соборе. И ежегодно 24 октября в праздник иконы «Всех скорбящих радость» образ крестным ходом приносили в гостиный ряд, где и перед ней служился торжественный молебен.
Το 1847 το αντίγραφο της εικόνας που βρισκόταν στην πόλη Αριόλ μαζί με άλλες εικόνες μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό των Θεοφανίων από το ξύλινο κτίριο της εμπορικής αγοράς της Μόσχας. Λένε πως ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου παραμένει άγνωστο, επέμεινε να μεταφερθούν οι εικόνες στο ναό και σύντομα το ξύλινο κτίριο κάηκε εξαιτίας μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η εικόνα είχε βρεθεί αυλαβής στα ερείπια του κτιρίου. Αργότερα, η εμπορική αγορά ξαναοικοδομήθηκε και η εικόνα έτσι και είχε μείνει στον Ιερό Ναό των Θεοφανίων. Κάθε χρόνο στις 24 του Οκτώβρη, την ημέρα της γιορτής της εικόνας όλων των λυπημένων χαρά, την έφερναν με λιτανία στην εμπορική αγορά, όπου μπροστά της τελούνταν η πανηγυρική συμπροσευχή.
В 1912 году протоиерей Богоявленского собора Илья Ливанский написал исторический очерк о чудотворной иконе, опубликованной как приложение к Орловским епархиальным ведомостям. В этой работе он, известный орловский историк и краевед, сообщал о нескольких случаях чудесных исцелений, связанных с иконой всех скорбящих радость. Но чудотворный образ привлекал не только богомольцев. В начале 20 века икону пытались украсть. Грабители уже сняли с нее наружную раму, когда были замечены ночным сторожем.
В 1912 году протоиерей του Ιερού Ναού των Θεοφανίων, Илья Ливанский, είχε γράψει το ιστορικό σκιαγράφημα για την θαυματουργική εικόνα που κυκλοφόρησε ως ξεχωριστό βιβλιαράκι της εφημερίδας «Ειδήσεις της Επισκοπής του Αριόλ». Σε αυτό το έργο, αυτός ο γνωστός ιστορικός και εθνογράφος διηγούνταν μερικές θαυματουργικές ιάσεις που είχαν γίνει χάρη στην εικόνα όλων των λυπημένων χαρά. Η θαυματουργή εικόνα προσέλκε όχι μόνο τους προσκυνητές. Στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε μια προσπάθεια κλοπής της εικόνας. Οι κλέφτες ήδη είχαν αφαιρέσει το εσωτερικό της κάδρο όταν τους παρατήρησε ο νυχτοφύλακας.
Когда в 90-е годы 20 века Богоявленский собор вновь открыли для богослужений, икону возвратил в храм церковный староста Иосиф Николаевич Калашников. После закрытия Богоявленского храма святыня хранилась дома у его покойного дяди, священника Троицкого храма.
Όταν τη δεκαετία του 90 ο Ιερός Ναός των Θεοφανίων άνοιξε ξανά τις πόρτες του, η εικόνα επιστράφει στο ναό από τον φύλακα της εκκλησίας, τον Ιωσήφ Νικολάεβιτς Καλάσνικοφ. Έως τότε, το ιερό διατηρούνταν στο σπίτι του μακαρίτη θείου του, του ιερέα, του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος.
В 2004 году среди бела дня икону похитили. Священники и прихожане были безутешны. А украденный образ похититель продал некоему орловскому коллекционеру, ничего не знавшему о святыне. Пытаясь что-то узнать об иконе, он стал искать о ней информацию в интернете и попал на сайт Богоявленского собора. На мониторе перед его взором предстал образ Богородицы, находившийся в его доме. Он вернул икону в храм и стал его постоянным прихожанином. Это произошло в мае 2006 года.
Το 2004 υποβλήθηκε μια δεύτερη προσπάθεια κλοπής της εικόνας και αυτό έγινε μέρα μεσημέρι. Και η προσπάθεια αυτή στέφθηκε επιτυχής. Οι ιερείς και οι ενορίτες ήταν τότε απαρηγόρητοι, επειδή έχοντας καταβάλει όλες τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να σώσουν την εικόνα. Ο κλέφτης πούλησε την εικόνα σε έναν από τους συλλέκτες της πόλης Αριόλ, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα για το ιερό. Προσπαθώντας να μάθει κάτι, αυτός σέρφαρε στο διαδίκτυο και τυχαία μπήκε στην ιστοσελίδα του Ιερού Ναού των Θεοφανίων. Ήταν τόσο έντονη η έκπληξή του, όταν στην οθόνη μπροστά του, αυτός είδε την Θεοτόκο που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι του και είχε αφαιρεθεί από το ναό. Αυτός έσπευσε να επιστρέψει την εικόνα στο ναό και έγινε ενορίτης του. Αυτό συνέβη τον Μάιο του 2006.
Закончим рассказ о великой Орловской святыне словами священника Ильи Ливанского, написанными более 100 лет назад. «Дивные дела Твои, Господи, и благо нам, что Твоя преблагословенная Матерь поистине заступница усердная рода христианского и всех скорбящих радость». Чудотворной иконе «Всех скорбящих радость» можно поклониться в Богоявленском соборе Орла, Богоявленская площадь, дом 1.
Θα ήθελα να τελειώσω αυτήν την ιστορία για το μεγάλο ιερό της πόλης Αριόλ με τα εξής λόγια του ιερέα Ηλία Λιβάνσκι που είχαν γραφτεί για την εικόνα όλων των λυπημένων χαρά πάνω από 100 χρόνια πριν. Θαυμάσια είναι τα πράγματα σου, Κύριε, και είναι χαρά μας που έχουμε την υπερευλογημένη σου μήτηρ ως μια πραγματική επιμελή προστάτηδα του χριστιανικού γένους και όλων των λυπημένων χαρά. Εάν κάποιος θέλει να προσευχηθεί μπροστά στην θαυματουργική εικόνα όλων των λυπημένων χαρά, μπορεί να το κάνει στον Ιερό Ναό των Θεοφανίων της πόλης Αρεόλ, στην πλατεία των Θεοφανίων.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
И телевизор, и газеты часто пытаются привлечь аудиторию, рассказывая о гаданиях. Они повествуют о различных манипуляциях, при помощи которых якобы можно узнать какие-то сокрытые тайны. Немало и профессионалов в этой области, которые обещают узнать будущее или прояснить подозрения относительно неверности супруга или помочь найти потерянных родственников. Иногда люди прибегают к такого рода услугам от отчаяния, иногда ради развлечения. Технология процесса тоже может отличаться. Кофейная гуща, воск, карты. Иногда гадания подают как народный и даже православный обычай.
Тоже и телеораси, όσο και οι εφημερίδες προσπαθούν συχνά να προσελκύσουν το κοινό, μιλώντας για μαντεία και για διάφορους χειρισμούς, μέσω των οποίων υποτίθεται ότι αποκαλύπτονται κάποια κρυμμένα μυστικά. Υπάρχουν επίσης πολλοί επαγγελματίες που υπόσχονται να δουν το μέλλον ή να διαλευκάνουν υποψίες απιστίας ή ακόμη και να βοηθήσουν στην αναζήτηση χαμένων συγγενών. Μερικές φορές οι άνθρωποι στρέφονται σε αυτές τις υπηρεσίες από απόγνωση, αλλά μερικές φορές και για διασκέδαση. Η τεχνολογία της διαδικασίας μπορεί επίσης να ποικίλει κατά κάθε καφέ, κερί, κάρτες. Μερικές φορές η μαντεία παρουσιάζεται ως μια λαϊκή και μάλιστα ορθόδοξη ιεροτελεστία.
Что же, далеко не все народные обычаи можно считать православными. С некоторыми из них церковь веками боролась. На самом деле, гадание – серьезный грех, против которого резко предостерегает Священное Писание. Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Зло гадания, в отличие от, скажем, зла воровства или убийства, не для всех очевидно, потому что оно связано с духовным миром, который мы непосредственно не видим. Но этот мир реален и населен. Кроме людей, Бог создал множество разумных и свободных духовных существ. Большая часть из них – ангелы. Прекрасные и добрые существа, которые служат Богу и помогают спасению людей. Но часть сотворенных духов во главе с сатаной отпала от Бога и превратилась в бесов. Бесы упорно и изобретательно стремятся разрушить Божие творение и особенно отношение человека с Богом.
Λοιπόν, δεν μπορούν να θεωρηθούν όλα τα λαϊκά έθιμα ορθόδοξα, καθώς η Εκκλησία αγωνιζόταν με ορισμένα από αυτά για αιώνες. Στην πραγματικότητα, η μαντεία είναι μια σοβαρή αμαρτία, για την οποία η Αγία Γραφή προειδοποιεί έντονα. Αυτός που φέρνει τον γιο ή τη θυγατέρα του στην φωτιά, τον μάντη, την χαρτορίχτρα, τον μάγο ή στον ερευνητή νεκρών, δεν θα είναι μαζί σου, επειδή κακός είναι κάθε ένας που το κάνει αυτό μπροστά στον Κύριο. Το κακό της μαντείας, σε αντίθεση ας πούμε με το κακό της κλοπής ή του φόνου, δεν είναι προφανές σε όλους, επειδή έχει να κάνει με τον πνευματικό κόσμο, τον οποίο δεν μπορούμε να δούμε άμεσα. Αλλά αυτός ο κόσμος είναι πραγματικός και κατοικείται. Εκτός από τα ανθρώπινα όντα, ο Θεός δημιούργησε πολλά ευφυή και ελεύθερα πνευματικά όντα. Τα περισσότερα από αυτά είναι άγγελοι, όμορφα και καλά όντα που υπηρετούν τον Θεό και βοηθούν στην σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά μερικά από αυτά τα δημιουργημένα πνεύματα, καθοδηγούμενα από τον Σατανά, απομακρύνθηκαν από τον Θεό και έγιναν δαίμονες. Οι δαίμονες επιδιώκουν επίμονα και εφευρετικά να καταστρέψουν την δημιουργία του Θεού και ιδιαίτερα την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.
Занимаясь гаданиями и другими оккультными практиками, человек пытается проникнуть в духовный мир с черного хода и открывается воздействию бесов. Нередко такие увлечения заканчиваются трагически даже с чисто земной точки зрения. Поэтому мы не должны иметь никакого дела с гаданиями или с людьми, которые ими занимаются. А если мы когда-то практиковали что-то подобное, этот грех стоит исповедать и избавиться от всего, что с ним было связано, например, книг или приспособлений для гадания. При этом не нужно опасаться, что злые духовные силы смогут отомстить нам или причинить какой-то вред. Господь и Спаситель наш Иисус Христос обладает властью над всем миром, и если мы придем к Нему с покаянием и верой, мы будем полностью освобождены от любых бесовских преследований.
Ασχολούμενος με την μαντία, ο άνθρωπος προσπαθεί να εισέλθει στον πνευματικό κόσμο από την πίσω πόρτα και ανοίγεται στην επιρροή των δαιμόνων. Συχνά τέτοιες ασχολίες τελειώνουν τραγικά, ακόμη και από καθαρά υγιεινή άποψη. Επομένως δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με την μαντία ή με ανθρώπους που την ασκούν. Και αν το έχουμε κάνει, αξίζει να το ομολογήσουμε και να απαλλαγούμε από όλα τα πράγματα που συνδέονται με αυτήν, όπως βιβλία ή μαντικά βοηθήματα. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε ότι οι κακές πνευματικές δυνάμεις μπορούν να μας εκδικηθούν ή να μας προκαλέσουν κακό. Ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός έχει την κυριαρχία σε ολόκληρο τον κόσμο και αν έρθουμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη, θα είμαστε εντελώς ελεύθεροι από κάθε δαιμονική δίωξη. Προσωπική άποψη.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Вот уже 200 лет на территории современной Западной Украины ежегодно проходит многотысячный крестный ход. Паломники преодолевают расстояние в 280 километров для того, чтобы поклониться великой святыне, чудотворной Почаевской иконе Божией Матери. Образ хранится в Свято-Успенской Почаевской лавре с XVI века. Традиционной датой начала крестного хода является 19 августа, праздник Преображения Господня. К этому дню в город Каменец-Подольский съезжаются тысячи паломников. Помолившись на литургии в кафедральном соборе города, они отправляются в путь. Крестный ход обязательно проходит через село Должок, в котором традиционно совершается молебен об укреплении сил участников шествия. Крестоходцы находятся в пути 7 дней. В каждой из них они преодолевают по 40 километров. Придя в Почаев 25 августа, паломники отдыхают пару дней, а 28 числа участвуют в главном торжестве Почаевской лавры – празднике Успения Пресвятой Богородицы.
Εδώ και 200 χρόνια πραγματοποιείται κάθε χρόνο μια λιτανία χιλιάδων προσκυνητών στη σημερινή Δυτική Ουκρανία. Οι προσκυνητές καλύπτουν μια απόσταση 280 χιλιόμετρων για να προσκυνήσουν τον Μεγάλο Ιερό, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Ποτσάεφ. Η εικόνα φυλάσσεται στη Λαύρα του Ποτσάεφ από τον 16ο αιώνα. Η παραδοσιακή ημερομηνία έναρξης της Λιτανίας είναι η 19η Αυγούστου, η γιορτή της μεταμόρφωσης του Κυρίου. Μέχρι αυτήν την ημέρα, χιλιάδες προσκυνητές έρχονται στην πόλη Κάμενετς-Παντόλσκι. Αφού προσευχηθούν στη λειτουργία, στον καθεδρικό ναό της πόλης, ξεκινούν το ταξίδι τους. Η Λιτανία περνάει αναγκαστικά από το χωριό Νταλζόκ, όπου παραδοσιακά τελείται προσευχή για να ενισχυθούν οι δυνάμεις των συμμετέχοντων στην πομπή. Η πομπή ταξιδεύει 7 ημέρες. Κάθε ένας από αυτούς καλύπτει 40 χιλιόμετρα. Μετά την άφηξή τους στο Ποτσάεφ στις 25 Αυγούστου, οι προσκυνητές ξεκουράζονται για λίγες ημέρες και στις 28 Αυγούστου συμμετέχουν στην κύρια γιορτή της Λαύρας του Ποτσάεφ, την εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου.
крестный ход сквозь века.
Литаниес анатонеонон.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Агни Парфене.
Яркие богослужебные песнопения появлялись в православной церкви во все времена, в том числе и в совсем недавние. Примером является молитвословие, посвященное Божией Матери и названное «Агни Парфене», в переводе на русский язык «Святая Дева». Автором песнопения стал святой Нектарий Эгинский, живший на границе XIX и XX веков. Святой Нектарий был епископом Александрийской православной церкви.
Η δημιουργία των ωραίων λειτουργικών ύμνων έγινε αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τόσο της αρχαίας όσο και της νεότερης. Ο ύμνος «Αγνή Παρθένε», αφιερωμένος στην Θεοτόκο, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Δημιουργός της προσευχής θεωρείται ο Άγιος Νεκτάριος της Αιγίνης, ο οποίος έζησε στα τέλη του 19ου, στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε επίσκοπος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας.
По ложному доносу его довольно рано отправили на покой. Впоследствии он скитался, жил в нищете. В таком печальном положении святой Нектарий находился до тех пор, пока не был отправлен для служения на остров Эгина, где вместе с простыми рабочими строил женский монастырь, а в перерывах писал молитвы, в которых прославлял Бога и Богородицу. Так и было составлено песнопение «Агни Парфене». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι αντίπαλοί του διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες εναντίον του, με αποτέλεσμα ο Άγιος Νεκτάριος να βρεθεί εναντίον μιας πολύς δύσκολης κατάστασης. Περιπλανιόταν και ζούσε στην φτώχεια. Η κατάστασή του ήταν δύσκολη, ώσπου τον έστειλαν να υπηρετήσει στο νησί Αίγινα. Εκεί, ο Άγιος, μαζί με απλούς εργάτες, έχτιζε τη γυναικεία Ιερά Μονή και κάθε στιγμή ξεκούρασης έγραφε τις προσευχές, στις οποίες δόξαζε τον Θεό και την Θεοτόκο. Έτσι και εμφανίστηκε ο ύμνος «Αγνή Παρθένε». Πιο αναλυτικά για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Молитвословие «Агни Парфене» занимает промежуточное положение между церковным песнопением и народной песней. Таковой была задумка святого Нектария. Помогая рабочим в строительстве монастыря, он видел, как непростой труд облегчает пение. Святой Нектарий решил написать молитву, которую можно было бы исполнять не только в храме, но и во время житейских дел.
«О имнус агни парфене» είναι μία προσευχή του ταυτοχρόνους έχει τα χαρακτηριστικά του εκκλησιαστικού ύμνου και του λαϊκού τραγουδιού. Ακριβώς έτσι ήθελε και ο Άγιος Νεκτάριος, βοηθώντας τους εργάτες με την οικοδόμηση του μοναστηριού. Αυτός παρατήρησε πως το ψάλσιμο διευκολύνει την δύσκολη δουλειά. Ο Άγιος Νεκτάριος αποφάσισε να γράψει μία προσευχή οι οποίοι θα ερμηνεύονται όχι μόνο στους ναούς, αλλά και κατά την εκτέλεση της καθημερινής δουλειάς.
«Агни Парфене» — довольно длинное песнопение, поэтому давайте разберем только первую его часть. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста неневестная. Царица, Мать и Деву, руно всепокрывающая, радуйся, невеста неневестная. Превысшая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невеста неневестная, ликов девичьих радости и ангелов превысшая, радуйся, невеста неневестная, небес честная сила и свете паче всех светов, радуйся, невеста неневестная, честнейшая владычица всех небесных воинств, радуйся, невеста неневестная».
У имнус агни парцены ине аркета мигалус, я в ту аж думемоне то прото мерошту, агни парцены, «Δέσποινα αγράντε Θεοτόκε, χέρι νύμφε ανύμφευτε, Παρθένε μήτρ ανάσα παδένδρωσε τεπόκε, χέρι νύμφε ανύμφευτε, υψολοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε, χαρά παρθενικών χωρών αγγέλων υπερτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε, εκ λαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε, των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα, Хеленинфе анимфефте.
Текст молитвословия не только прославляет чистоту и святость Девы Марии, но и перечисляет пророческие образы из Ветхого Завета, которые имеют отношение к Богородице. Например, Богоматерь именуется руном, в данном случае накидкой из овечьей шкуры. Этот образ отсылает нас к истории вождя древних евреев Гедеону. Он испытывал Бога, просил у него знака. И Господь сделал так, что накидка Гедеона, руно, лежавшая на земле, осталась сухой, хотя трава вокруг оказалась мокрой. Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом.
То кимено тиш прошевхиш охимона зокшаже тин касароте таке тин агиотете тиш парсену мариеш, ала ке и пенсимиши олиш тиш профитикеш апиконишиш тиш стин плиязия сики пу эхуншхеши митин сеотоко. Я парадигма и ки лехите покош, зелави мали провату. Αυτοί οι απεικόνισοι μας θυμίζει την ιστορία του άρχοντα των αρχείων Εβραίων του Γιδεών. Εκείνος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει κάποιο σήμα και ο Θεός έκανε έτσι που ο επενδύτης του από μάλι προβάτου έμεινε στεγνός αν και η χόρτα γύρω ήταν δροσερή. Έτσι και ο Θεοτόκος είχε λάβει την αγιότητα από τον Κύριο, αν και ο κόσμος γύρω της παρέμεινε γεμάτος αμαρτίες.
Песнопение «Огни Парфены» не имеет четкого места в составе богослужения. Оно исполняется обычно в те моменты, когда допускается пение каких-либо дополнительных молитвословий, например, на литургии во время причащения священника в алтаре. Давайте послушаем молитвословие в исполнении Дивны Любоевич и хора «Мелоди».
Ο ύμνος «Αγνή Παρθένε» δεν έχει συγκεκριμένη σειρά στην σύνθεση της λειτουργίας. Ψαλέται συνήθως εκείνες τις στιγμές όταν επιτρέπεται ο ψαλμός οποιονδήποτε επιπρόσθετων προσευχών. Για παράδειγμα, κατά την Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερέας μεταλαμβάνει στο ιερό. Ας ακούσουμε αυτήν την προσευχή, την οποία θα ερμηνεύσει η Δίβνα Λουμπογιέβιτς με την συνοδεία της χοροδίας «Μέλοντι».
Αγνή Παρθένε δέσποινα, αγράντε Θεοτόκε,
νύμφια νύμφευτε,
Παρθένε μητυράνασα, πανέντρωσε τε πό.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.